Poate pentru mulți dintre noi este cel mai greu lucru să vorbim despre mame când nu mai avem mame, să vorbim despre ceea ce am pierdut și pe pământul acesta în așa măsură nu vom câștiga niciodată. Pentru cei care sunteți mai în vârstă este un lucru care în mod natural îl așteptăm și fiecare dintre noi atunci când se naște pe pământ, se naște cu perspectiva că nu va locui veșnic pe pământ. Pentru cei care însă de tineri ați pierdut mamele, cred că înțelegeți sentimentele acelora care n-au mame și înțelegeți ce însemnează ca orfan în lumea aceasta să rămâi al nimănui. Și nu mă refer la oamenii care încep să-și croiască drumul, ci mă gândesc la copilașii care nu știu să deosebească stânga de dreapta, mă gândesc la aceia care nu și-au cunoscut mama, la aceia care atunci când aveau nevoie mai mare au rămas în lume fără mame. Eram în biserica de la Media și în timp de un an sau doi, poate mai puțin de atâta, două mame, una după alta, au plecat în veșnicie și amândouă au lăsat cinci copii în urmă, în fiecare familie, cinci și cinci copii. Sigur, tații aceia credincioși vor căuta să înlocuiască și vor căuta să conducă copiilor pe calea credinței. Dar nimeni în lumea aceasta nu va înlocui pierderea. Nimeni în lumea aceasta nu poate să joace rolul acesta sfânt de mamă dacă nu este mamă. Și Apostolul Pavel, probabil că a plecat de la o vârstă tânără de acasă și după câte înțelegem noi a studiat la picioarul lui Gamaliel și ca tânăr evreu să studiezi trebuie să mergi de la 8 ani să faci primii ani de școală rabinică până la 11 ani, la 13 ani bar mitzva și apoi în continuare să studiezi. Însemnează că de la o vârstă fragedă, orică în orașul unde a locuit el, a studiat la picioarul lui Gamaliel, dar după toate câte înțelegem noi, în Ierusalim era Gamaliel și școala lui rabinică, Pavel sau Saul din Tars a venit la Ierusalim și apoi nu s-a mai întors în Tars decât foarte rar și deja când era adult. El înțelege ce înseamnă să fii fără mamă și înțelege ce înseamnă mamă și mamă credincioasă. El vorbește despre mame în câteva rânduri. Și locul acesta din Timotei este cunoscut de noi pentru că ne place. Mama lui Timotei pentru noi este un ideal de mame, este un exemplu de mamă credincioasă, este un exemplu de mamă care a știut să imprime în beton pașii copilului, să imprime în ciment ca el mai târziu să pășească pe calea aceasta spre Dumnezeu. Dacă bine mi-aduc aminte, anul trecut, la ziua mamei, am citit împreună din Epistola Sfântului Pavel către Romani, capitolul 16, când Apostolul Pavel înșiră o serie de saluturi, o serie de salutări către frații din Roma. Și printre aceste urări de sănătate, el înșiră multe nume, spunea el un lucru tare interesant. La versetul 13, în capitolul 16 din Romani, el spune așa: spune sănătatea lui Ruf, cel ales în Domnul, și mamei lui, care s-a arătat și mama mea. Ruf și Alexandru au fost doi dintre copiii care au fost imediat în apropierea Sfântului Pavel, în apropierea grupului de ucenici și au fost întotdeauna de ajutor. N-au fost ucenici, n-au fost patriarhi, n-au avut darul predicării, n-au avut darul cântării, n-au avut niciun dar, dar au avut darul să fie prieteni. Și nu cred că este de neapreciat darul acesta, deși astăzi oamenii se roagă să primească darul vorbirii în limbi zi și noapte. Rar însă se roagă oamenii să aibă darul prieteniei. Și Doamne păzește, Doamne păzește să știm să vorbim în limbi îngerești și omenești și să nu știm să fim prieteni. Prea mulți căutăm după daruri care strălucesc și darul la îndemâna fiecăruia nu știm să le cerem. Cred că am vorbit odată cu dumneavoastră în urmă cu un an sau doi despre darul ajutorării. Ați auzit? I-a pus în aceeași listă. Unii au darul credinței, altul darul prorociei, alții darul vorbirii în limbi, alții darul tămăduirii și alții darul ajutorării. N-am auzit niciodată Pe nimenea stăruință spune, Doamne, dă-mi darul ajutorării. Mama lui Alexandru și Ruf a avut darul prieteniei și darul ajutorării. Când Pavel era singur, când Pavel n-avea pe nimeni să-l mângâie, mama acestor doi titani, prietena lui Pavel, se arată și mama lui Pavel. Nu înțelegeți, cei care n-ați trecut prin situația să n-ai mamă, ce însemnează ca o altă mamă să devină mama ta? La scurt timp după ce am pierdut pe mama mea, la foarte scurt timp a trebuit să ne hotărâm să plecăm din țară. Parte din dumneavoastră știți ce a însemnat pentru noi pierderea aceasta. Mama a avut doar 53 de ani. Mama a fost sănătoasă și n-a avut nicio boală și a murit. Nu-i urăsc pe cei care n-au vrut să-i arate niciun pic de milă. Departe de noi, și unii aveți impresii greșite, că noi urâm pe comuniști. Noi urâm doctrina lor. Noi urâm purtarea lor. Dar iubim pe oamenii aceia. Din neștiință, în necredință, fac lucruri rele. O femeie tânără, ca să răzbune pe cei doi fii ai ei, care erau amândoi predicatori, și care amândoi erau nisip în ochii comuniștilor, au trebuit să răzbune pe ea și au omorât-o în modul cel mai rece, în modul cel mai barbar. A trebuit să ne luăm mama din spital, fără să ne mai cunoască. După a avut o simplă cădere, a căzut și s-a lovit pe gheață la un picior. Asta a fost toată boala și din toată istoria lumii până astăzi n-am auzit ca cineva să lovească la un picior și apoi să moară. Cazul ei s-a întâmplat. A trebuit să plecăm din țară. Și am plecat și am venit în locul acesta și vă mărturisesc că după 2 ani și jumătate, mulți dintre dumneavoastră, frați și surori, ați fost pentru mine și pentru noi mame credincioase. Și vă mulțumesc și Domnul să vă răsplătească și să vă binecuvinteze. Pavel a mers din loc în loc și când a ajuns în Corint, este credința mea, s-a întâlnit cu Alexandru și Ruf și aceștia au spus, vină la noi acasă. Și acasă au văzut o mamă care imediat cum l-a văzut pe Pavel, l-a întrebat, ai mamă? N-am. Nu știu unde este. Am plecat de mult. Și ăsta se poartă cu el ca mama lui. Pleacă și Pavel de la Corint și Alexandru și Ruf și mama sa. Se mută la Roma. Și Pavel scrie după ani de zile, spune sănătate lui Ruf cel ales în Domnul și mamei lui care s-a arătat și mama mea. Prieteni dragi și surori dragi, uitați-vă cu ochi mai mari la cei ce sunt orfani. Uitați-vă la cei ce n-au mamă și arătați-le o fărâmă de iubire. Arătați-vă și mama celor străini. Sunt între noi tineri care au plecat din țară și au lăsat totul acolo și n-au pe nimeni aici. Și ar avea nevoie ca cineva să-i sfătuiască, ar avea cineva nevoie să fie mamă pentru ei. Fie ca biserica noastră să producă mame credincioase, numai pentru copiii lor, ci și pentru cei care n-au lângă ei niciun sprijin. Mama lui Timotei este o mamă care a strălucit pe paginile Bibliei și strălucește de ani și ani de zile, deși cunoaștem foarte puțin despre ea. Care cunoașteți unde s-a născut ea? Care cunoașteți unde a locuit ea? Care cunoașteți ce școală a avut ea? Care cunoașteți ceva despre ea? Știm că a fost evreică, știm că a locuit în diaspora, nu în țara lui Israel, a locuit în Asia Mică, știm că a avut bărbat grec și probabil când Timotei se întâlnește cu Pavel, acest bărbat al ei era deja mort, probabil că tatăl lui Timotei nu mai era. Știm însă câteva lucruri care le pune Pavel în perspectivă și le pune în contrast, dacă vreți, arată vremurile din urmă și arată vremurile când oamenii vor fi răi, neascultători de părinți, obraznici, când oamenii vor fi exact cum sunt astăzi, nici mai buni, nici mai răi, exact cum sunt astăzi. Citiți capitolul 3 din 2 Timotei și veți vedea că exact vremurile care el le scrie, le trăim noi. Căci oamenii vor fi iubitori de sine, iubitori de bani, lăudăroși, trufași, culitori, neascultători de părinți, nemulțumitori, fără evlavie, fără dragoste firească, neînduplecați, clevetitori, neînfrânați, neîmblânziți, neiubitori de bine, vânzători, obraznici, îngânfați, iubitori mai mult de plăcere decât iubitori de Dumnezeu. Cunoașteți altfel de oameni astăzi decât așa? E plină lumea de ei. Și în perspectiva aceasta și în contrast cu această adunătură de oameni răi și răi și foarte răi, Pavel parcă pune deoparte pe mama lui Timotei, pe bunica lui Timotei și pe trei. Și pe Timotei. Trei generații una după alta. O bunică credincioasă, o mamă credincioasă și un copil credincios. Ce linie de oameni credincioși în familia aceea. O bunică credincioasă și asta însemnează, dacă mergem înapoi, o mamă credincioasă care a știut Lois să o crească pe Eunice. Lois, când a născut-o pe Eunice, i-a pus în mână Tora și i-a pus cuvântul Dumnezeu și a îndrumat-o spre Dumnezeu. Și la rândul ei, Eunice, când îl naște pe Timotei, transmite același cuvânt al lui Dumnezeu. Și tare frumos când te uiți și vezi generații de creștini într-o familie. Generație după generație. Bunica trimite la mamă, mama la copil, copilul mai în continuare. Dar toate acestea nu se fac, dragii mei, bătând din palme. Toate acestea se fac cu multe lacrimi. Și vă spun, cred că m-am povestit în urmă cu 70-80 de ani, în satul nostru a venit un om din țara moților, un moț care repara ciubere. Mergea din loc în loc, bătea în doagele lui și spunea, oameni buni, vă repar ciuberele. Și oamenii se duceau cu butoaiele lor să le repare și bunica noastră s-a dus și ea și a spus, omule, te rog să-mi faci ciubărul ăsta, să-l faci bine de tot, ca lumea să-mi-l faci, lucru bun, ca lumea să-mi faci. Și omul credincios scoate din buzunarul lui un nou testament și spune, Doamnă, ți-l fac bine, dar nu ca lumea, pentru că lumea este tare rea. Lumea e rea și stricată. Și dacă ți-l fac ca lumea, e rău de tot. Și femeia aceasta, la 23 de ani, se uită la el și spune, doar nu vei fi pocăit. Și prietenii mei de multe ori nouă ne este rușine să spunem, ba da, suntem pocăiți. De multe ori spune, nu, eu nu m-am, sunt prieten cu pocăiți, eu merg pe la ei de așa, eu nu sunt pocăit. Omul acela, ciubărar și nimic altceva. Un om simplu din țara moților spune, ba da, Doamne, sunt pocăit. Și de la cuvântul acela îi explică Evanghelia și în locul acela, în mijlocul satului, femeia aceea la 23 de ani spune, aici și acum îl primesc pe Iisus Hristos. S-a dus acasă și avea trei copii, trei băieți. La scurt timp naște și o fată. Patru copii. Soț care îi spune, femeie dragă, nu stai la mine acasă. În satul ăsta nu-i nimeni pocăit. Noi nu avem nevoie de oameni care să ne strige toată ziua la poartă că eu mi-am pierdut mintea, că îmi las nevasta să pocăiască. Ori te lași de pocăință, ori te lași de mine. Și femeia spune, nu mă las nici de pocăință, nici de tine. Dar dacă trebuie să aleg undeva, aleg pe Iisus Hristos. O ia însărcinată cu fata, o duce în pădure și o lasă acolo singură. Și zile în șir, stă singură și mănâncă mere pădurețe și iarbă și ce găsește prin pădure. Și plânge și se roagă. După două săptămâni, soțul ei, cuprins de milă, cuprins de gândul lui Dumnezeu, se duce și o cheamă înapoi. Și îi spune, hai acasă, dacă trebuie să sufăr o cara satului, o sufăr. Mama ei este vrăjitoare. Mama ei îi spune, aduc toate vrăjile din lume pe tine și o să mor și tu și copiii tăi, lasă-te de pocăință. Această femeie crede în Dumnezeu și spune, nu cred nici în vrăjile tale, nici în toate duhurile tale necurate, că Iisus Hristos e mai tare decât ele. Încercările ei au fost zadarnice. La scurt timp urmează un botez într-un sat vecin. Femeia legătură cu credincioșii care erau în satul acela și vrea să meargă să boteze. Are o singură rugăciune și îi spune mamei, mamă, te rog frumos să vii cu mine. Vino cu mine să vezi un botez la pocăiți. Și îi spune, vin cu o singură condiție. Dacă dimineața când plecăm acolo, bei un pahar de țuică. Și care dumneavoastră ați băut țuică, n-am băut niciodată și nu vă îndemn niciodată să o gustați, dar care cum v-ați gustat-o sau ați mirosit-o numai. Știți că aia dacă o pui pe limbă, miroase. Dumneavoastră când bezi țuică, nu veniți la biserică, este? Și ea îi spune, mamă dragă, dăm două zile, trei zile. Postește, se roagă și îi spune, mamă dragă, beau, dacă vii cu mine. Dimineața la trei se scoală amândouă, bea paharul de țuică și pleacă. Merg și când se apropie de satul respectiv unde era botezul, mama să-i spune, când ajungi tu în apă și intri în apă, eu voi striga, mirosiți-o, mirosiți-o că e beată, miroasa țuică și te fac de mirul lumii și nu o să te boteze. Cred că este simplu. E a merge cu curaj. Merge la predicator și spune: Domnule, eu sunt în satul cu tare. Am ascultat Evanghelia și m-am pocăit și vreau să mă botez. Dar ca să vin aici, a trebuit să gustui ca aceasta. Și să o aduc pe mama mea. Predicați în așa fel ca Dumnezeu să cucerească. Intră în apa botezului și când ea se botează, nu strigă nimeni de pe mal. De pe mal strigă mama ei: și eu vreau să mă pocăiesc și am nevoie de Iisus Hristos. Se duc acasă ca și surori, se duc acasă de braț cântând. Și nimeni în satul acela n-a văzut ce au văzut atunci. Toate cărțile de vrăjitorie, toate cărțile de la Belgrad, din Iugoslavia și de la Timișoara veneau la această vrăjitoare. Toate le-au ars în mijlocul satului. Și ele două au fost primele care s-au pocăit și au făcut ca în locul acela să fie de 80 de ani pocăiți. A mai trăit după pocăința ei 30 de ani. Și în 30 de ani n-a mâncat 15. 15 ani a postit, unul după altul. Astăzi a mâncat și mâine a postit. Și asta timp de 30 de ani face 15 ani fără mâncare. 15 ani de post. Și a stat lângă Dumnezeu ca în satul ei să fie biserică. Și a stat în satul ei pentru copiii ei. Și toți trei băieți au predicat Evanghelia și au fost predicatori. Unul nu mai este, tatăl meu. Doi încă și acum predică Evanghelia. Sunt bătrâni, dar amândoi predică. Amândoi copiii ai tatălui meu au devenit predicatori. Unul dintre copiii, celui mai mare băiat, este și el predicator în Timișoara astăzi, da, Daniel Cocar. Și băiatul fetei ei este predicator la Lugoj. Mama lui Timotei, ca să-l crească pe Timotei, a trebuit să postească, a trebuit să se roage, a trebuit să le învețe cuvântul lui Dumnezeu. Și Pavel stabilește întreaga învățătură a lui Timotei pe învățătura mamei, că știu bine că ai primit învățătură și știu de la cine ai primit. Ai primit de la bunica ta și de la mama ta. Poate că spunem, nu era bine ca Timotei să fi primit Evanghelia de la Petru? Era mai interesant, nu, dacă o primea de la Petru? Era mai palpitant dacă o primea de la Apollo? Era mai interesant dacă primea o scrisoare direct de revelație de la Iisus Hristos? Dar Dumnezeu, așa cum am spus azi dimineață, cum spune evreii în proverbul lor, când Dumnezeu nu poate să fie pretutindeni, a făcut mamele. Și mama aceasta a luat de la Dumnezeu și a transmis în fiul ei Timotei. Și în vremurile noastre, care sunt vremuri identice cum Pavel le descrie, este posibil ca să fie mame ca și eunice? Este posibil? E tare posibil. Armele ei le avem și noi. Postul este și pentru noi valabil pentru copiii noștri, cum a fost valabil pentru ea. Rugăciunea a fost și este valabilă. Și cuvântul lui Dumnezeu, care să fie învățătură pentru copiii noștri, este și astăzi la dispoziția noastră. Și Doamne, câte nu le aveți aici în America, de la videocasete la audiocasete, de la povestiri pentru copii și tot ce este la dispoziția noastră, este ca să învățăm pe copii. Îi învățăm? Avem timp de ei? Sau îi dăm să ne crească alții, să ne crească lumea? Napoleon Bonaparte spunea, destinul copiilor, viitorul armatei mele, spunea el, depinde nu de antrenamentul care eu le dau, ci de mamele care le au acasă. Mamele care au știut să-și crească copiii au generat copii de excepție în lumea aceasta. În Franța, din 69 de monarhi, din 69 de regi, doar 3 au fost crescuți de mamele lor. Ceilalți 66 au fost crescuți de guvernante, de pedagogi, de oameni instruiți, de oameni deștepți. Doar 3 au strălucit pe cerul Franței, fondatorii Franței, cei care au fost crescuți de mamele lor, părintele Ludovic. Părintele Ludovicilor, singurul și primul care a fost de treabă, Luis al XIV-lea, face excepție că îl crește mama lui. Oameni care au fost crescuți de acelea care au știut caracterul copiilor, au cunoscut ce este în copii, acelea au produs oameni de excepție. Cine cunoaște mai bine pe copilul tău decât îl cunoști tu? Profesorul? Biserica? Pastorul? Oricât, cele două ceasuri aici care ne chinuim să le turnăm în paharul minții lor învățătură, sunt prea puțin, sunt infinit, prea mic. Volumul acesta este prea mic față de ceea ce de după terminarea serviciului și până miercuri seara sau până vineri seara sau până duminică trebuie să-i dați dumneavoastră. Dacă ați auzit de Morgan, care a fost unul dintre predicatorii mari din vremurile apuse ale Americii, bătrânul a avut 4 feciori și toți 4 predicatori și la o recepție, la o masă s-au adunat în familie toți și un ziarist prezent la recepție lor întreabă: care dintre voi este cel mai mare predicator? Și unul dintre copii, care era bun, ilustru vorbitor, se scoală și spune: dintre toți cel mai bun este mama. Mama este cel mai bun predicator și mama este cel mai înțelegător predicator. Și mama este exemplificarea predicilor noastre. Un predicator, spunând mamei sale compliment de ziua mamei, spune: mama trăiește predicile mele. Mama este numele lui Dumnezeu în gura copiilor. Mama este numele cu care începem să vorbim. Și mamă strigăm ori de câte ori ne doare ceva și ori de câte ori n-avem pe nimeni. Mama e totdeauna aproape. Mama întotdeauna iubește și dragostea de mamă nu se gata niciodată. Cred că țineți minte, dacă, poate că nu în biserica aceasta, am spus odată, un înger a venit din cer să găsească lucruri pentru veșnicie, să adune de pe pământ lucruri care să le ducă în veșnicie. Și a mers pe câmpiile proaspăt înflorite, pe câmpiile ozonate și s-a uitat peste toate și au văzut doi trandafiri parfumați, frumoși, miresmați. Și s-a uitat în jur și a spus: nu poate fi nimic mai frumos decât acești doi trandafiri să-i ducă în cer. Și a luat îngerul trandafirii și a zburat cu ei. Și a mers și a mers și n-a văzut nimic să ducă în cer. S-a apropiat de un leagăn de copil, s-a uitat la copilul care dormea și în somnul lui zâmbea frumos. Și a spus: ăsta e lucru pentru veșnicie. Și a zâmbetul de copil. Și merge și străbate lumea întreagă, îngerul, și nu mai găsește nimic să ducă. Lucru trainic pentru veșnicie. Pe o prispă însă vede o femeie care își leagă copilul, care plânge în dureri. O femeie care știe să aline plânsul, să șteargă lacrimile. Și spune el: nimic nu poate fi mai frumos decât dragostea de mamă. Și ia dragostea de mamă și zboară spre cer, zboară spre sferele înalte și când se apropie de cer, se uită la trofeele care le-a luat trandafirii, cum crezi că erau? Veșteșiți. Erau uscați. S-a uitat la zâmbetul de copil și zâmbetul de copil ce era acum? Încruntare de copil. S-a văzut pe copii când le-am dus cărțile de cântări. Ce frumos să uite la mine că când le spun că-s cu minți și când m-am dus cu cărțile de cântări s-a văzut ce încruntat s-a uitat la mine. Parcă m-ar fi înghițit și nu mai este mult. Dacă dumneavoastră nu mă înghițiți, generația lor o să mă înghite. N-a putut să dea. S-a uitat spre dragostea de mamă. Și dragostea de mamă a rămas aceeași neschimbată. Singurul lucru care a rămas și acum și pentru veșnicie. Nu este nimic mai scump decât dragostea de mamă. Nu este nimic mai scump decât ocrotirea de mamă. Spunea cineva: moartea mamei este singurul loc unde plângem fără ea. Moartea mamei este singurul loc unde plângem fără ea. Numai acolo, la moartea ei, nu mai poate să plângă cu tine. Dar pretutindeni până acolo, ea plânge cu tine, ea râde cu tine, ea te înțelege, ea te cunoaște, ea te ajută. Rar, rar de tot, Dumnezeu se întreabă și spune: poate, poate o mamă, și el spune retoric întrebarea, nu poate o mamă să-și uite copilul. Dumnezeu spune: și dacă cumva îl uită, eu nu vă voi uita. Știți cum este numit Iisus Hristos și Ierusalimul Ceresc în Apocalipsa, care se coboară din ceruri? N-ați citit? Știți Apocalipsa și vedeți acolo că scrie Ierusalimul care se coboară din cer, care este mama noastră, mama noastră. De ce oare se aseamănă cu mama? De ce veșniciile se termină cu cuvântul mama? De ce se încep toate cu mama? Pentru că mama este începutul lumii. După ce Iisus, Dumnezeu, împreună cu Iisus Hristos și cu Duhul Sfânt, Sfânta Trăime, a creat pe Adam și pe Eva, ca lumea să se perpetueze, ca lumea să înmulțească, Eva trebuie să devină mama. Și mama care să-și vadă al doilea copil mort, să-l vadă primul copil fugar, să vadă lumea că merge tot mai rău. Dar mamă care să poarte speranța că va veni o vreme, când va veni unul, se va naște unul care va zdrobi. Și a fost mama lui Samuel și mama lui Samuel a crezut că Samuel este izbăvitorul. Samuel nu e altceva decât izbăvitor. Numele Samuel este izbăvitor. Și a venit Rut, dacă vreți, și-a născut și ea. Și toate au spus, un fiu i s-a născut lui Rut, lui Naomi, care este izbăvirea noastră. Și n-a fost el. Și la fiecare naștere, femeile din Israel credeau că acela va fi Mesia. Și a venit peste viacuri o mamă, o mamă care risca să fie alungată, o mamă care risca să fie lăsată de bărbat, o mamă care risca să fie de râsul lumii în Nazaretul Iudeii. Dar o mamă care aduce pe lume, pe acela care astăzi este Domnul și Mântuitorul nostru, o mamă care inima este străpunsă, prima dată când își pierde copilul, la 12 ani feciorul ei nu mai este, se întoarce cu îngrijorare, îl caută și abia îl găsește. O mamă care la scurt timp trebuie să-l vadă pe feciorul ei că pleacă de acasă. Și după mult după ce pleacă, vin oamenii și îi spun, ia-l acasă pe feciorul tău că și-a pierdut mintea. Oricât de slab ar fi copilul tău și de rău, este că nu-ți place să spună cineva că e rău. Îți place să spună cineva că copilul tău e rău? Nu. Credeți că Marie i-a plăcut când au venit și au spus copilul tău este pierdut din minte și-a pierdut mințile. Dar nu atâta. N-a trecut mult și au venit și au spus Marie, copilul tău este prins. Copilul tău este zdrobit, copilul tău este judecat, condamnat la moarte. Marie are cunună de spini. Noi ne gândim la suferința acestei mame? Mama asta a suferit pentru toate mamele, ca să aducă pe lume pe Mântuitorul lumii. Noi nu ne închinăm Mariei, noi nu avem nimic de închinat Mariei, pentru că Domnul Iisus Hristos spune, la Tatăl se vine prin mine, la Tatăl ajungem prin Iisus Hristos. Dar dacă ne gândim la aspectul matern al Mariei, Maria a fost o mamă de excepție. Și Domnul Iisus se îngrijește mama sa și pe pământ, dar se îngrijește atunci când este pe cruce. Țineți minte ce îi spune lui Ioan? Ia-o la tine, ia mama ta, îngrijește-o, în alte cuvinte, și completează pierderea mea cu Ioan, ia-l pe Ioan de fiul tău. Îl transferă pe Ioan din familia Zebedeilor în familia Mariei ca să fie sprijin pentru Maria la bătrânețe. O mamă care a suferit, o mamă care l-a văzut murind pe cruce, dar o mamă care l-a văzut viu. Ca astăzi toate mamele din lume să aibă speranță. Am putea să vorbim de mame, am putea să aducem epitete frumoase, am putea să mergem înainte și să vorbim despre frumusețea de a fi mamă. Această seară tragem câteva concluzii pentru noi care suntem mame, pentru dumneavoastră care sunteți mamele noastre. V-am spus la început și vă spun acum, arătați-vă mame, nu numai pentru copii, pentru copiii voștri, ci și pentru cei care n-au mame. Arătați-vă mame credincioase într-un veac rău și stricat. În vremurile acestea, când totul se strică în lumea aceasta, cred că dacă ceva ne-a alterat, ar trebui să rămână dragostea de mamă. Veacul nostru strică și asta. Veacul nostru arată exemple tragice. Săptămâna trecută sau acum două săptămâni, săptămâna trecută, cred că căutau pe doamna din California care s-a dus cu copilul din Detroit, țineți minte. A luat copilul din spital, din Detroit, și s-a dus în California să-l dea nu știu cui. S-au învârtit, ei au găsit copilul, au găsit-o pe ea, au închis-o pe ea în California și au dus copilul. Și la Detroit, în loc să-l dea mamei, îl dă la welfare, la social service, ca să-l ia. Fratele Ștef m-a întrebat, de ce oare nu-l dă la mamă sa? De ce îl dă la lucrătoarele astea de la social service? De ce nu-l dă la mamă sa? De ce nu-l dă la mamă sa? Mama sa l-a dat. Mama sa n-a avut nevoie de el. Mama s-a la dat acelei doamne în California. Procesul va descoperi că n-a fost furt, că a fost abandonare. Sunt vremuri în care noi trăim și vremuri în care noi vedem degenerarea dragostei de mame. Vedem că nu mai este ce a fost, pentru că viacul se strică. Dar în mijlocul acestui viac stricat, Apostolul Pavel spune, dar tu, și eu spun, dar tu, mamă credincioasă, Fii mamă model. Nu te lua după modelul lumii. Dacă dragostea mamelor din lume se strică, se degenerează, mamă, rămâi mamă credincioasă. Dacă ai copilul mare, să știi, chiar dacă are 50 de ani copilul tău, are nevoie de mamă. Atâta timp cât avem mame în viață, avem nevoie de ele. Dacă copilul tău este mic, fii pedagog, fii profesor, fii pastor și ocupă-te să investești în el mai mult decât orice în lumea aceasta. Investește în copilul tău. Va veni vremea când vei vedea că ai făcut investiții în altă parte, investiții care s-ar putea repara, dar investiția care n-ai făcut-o în copilul tău nu se mai putea repara niciodată. Dacă îndrepți un fier astăzi și se strâmbă mâine, poi mâine poți să-l îndrepți din nou. Și poți să faci asta de 4-5 ori și după aceea fierul se rupe. Eu n-am lucrat mult cu fiare, n-am lucrat mult cu metale, dar îmi dau seama că vreau eu să rup câte o sârmă și o îndoi de câteva ori și după aceea s-a rupt. Copilul tău, dacă astăzi s-a îndreptat și mâine s-a strâmbat și mâine s-a îndreptat și s-a, la un moment dat, caracterul lui, colana lui vertebrală se va rupe. Eu nu spun că înaintea lui Dumnezeu vom fi responsabili. Nu vreau să apăs pe nimeni să creadă cineva în locul acesta că pentru păcatele copilului vei fi responsabil, tu nu. Dumnezeu spune limpede și clar, sufletul care va păcătui va muri. Se vor strepezi dinții copiilor pentru părinți și copiii pentru părinți? Nu. Sufletul care va păcătui va muri. Dar influența noastră, dacă se cântărește influența noastră în lume, cum se va cântări influența noastră la copiii noștri? M-a așteptat astăzi să aud cântarea, să-i mulțumești lui Dumnezeu că ai în lume azi o mamă. Tu să o iubești și să o asculți, că și te-a crescut cu griji, cu teamă. Iar dacă mama ți-a murit și n-ai în lume azi o mamă, atunci aduci pe alei mormânt buchet de flori spre amintire. La o școală americană, profesoara a întrebat pe Jim și pe copiii din clasă dacă mama dumneavoastră cumpără o plăcintă și vine acasă și o împarte cu voi care sunteți 8 copii și 2 părinți. 8 copii și 2 părinți. Cât primiți fiecare? Și Jim spune a 9-a parte. Profesoara tună la el și spune, cum adică, Jim? 8 și cu 2 e 10. Când împarți plăcinta în 10, tu primești a 10-a parte. Nu știi matematică, Jim? Și Jim tremură și spune, nu, Doamnă, eu cunosc matematică, dar cunosc pe mama. Mama când împarte plăcinta, ei nu-i place plăcintă. Mama nu împarte a 10-a parte cu tine, partea ei ți-o dă ție. Multe dintre dumneavoastră a trebuit să împărțiți bucată de pâine și multe repetați aceeași experiență în începutul vieții din America, când din nou trebuie să drămuiți fiecare cent și fiecare dolar. Copii dragi care v-ați născut în vremuri mai bune, copii dragi care n-ați purtat opinci și care n-ați mâncat mălai, care nu știți măcar ce e mălaiul, țineți minte că părinții voștri, ca voi să fiți unde sunteți, au purtat opinci și au mâncat mălai. Venind la biserică, am ascultat la programul românesc o cântare, nu știu ce cântăreț a fost, nu știu cine a fost, spunea așa, mama mea a venit de la țară la mine, la oraș, și când s-a uitat pe geam și a văzut covoare, i-a fost rușine să intre și n-a vrut să calce cu opincile ei pe covoarele mele frumoase. Mamele noastre se sfiesc să ne calce în imperiile modernității noastre, se sfie să vorbească, că nu știu să vorbească ca noi. Le este rușine să spună stricat limba care noi am învățat-o așa de bine. Oare nu se cade copiii din America să respectăm mai mult pe mamele noastre? Nu se cade să ne uităm cu respect la cele care ne-au crescut și care ne-au dat viață? Că suntem aici, suntem pentru că cineva ne-a dat viață și Doamne ajute pe toți copiii din America să-și respecte mamele. Nu le frângeți inimile. Ascultați-le că nu vă vor prietenii binele cum vă vor ele. Nu vă vor prietenii binele, nu vă vor fetele sau băieții din America binele cum vă vor mamele voastre. Ele vă vor binele suprem. Ele știu ce este bine și vor să vi-l dăruiască Și voi, mame, nu disperați. Dacă bunica noastră, 30 de ani, o zi a mâncat și o zi a postit, 15 ani de rugăciune și post pus cap la cap, Dumnezeu i-a dat răspuns. Dumnezeu îți va da și ție răspuns cândva, undeva. În Rusia, o mamă credincioasă s-a rugat pentru copiii ei mult timp. Copiii ei nu s-au întors, erau comuniști, erau atei, nu vreau să creadă în Dumnezeu. Tata a murit, mama a murit și au venit cei trei copii acasă să împartă casa, să o vândă. Și s-au uitat prin casă, și au spus, nu o vindem, domnule, casa e prea frumoasă, e casa amintirilor noastre, hai să o reparăm, hai să o demolăm. Și dacă o reparăm, să o dăm la o parte tot ce e murdar, să facem curat și când e curată și nouă, dacă vrem să o vindem, o vindem, dacă nu o lăsăm așa. S-au apucat să derâme, să strice, să ia vopsea, să ia dușumele, să strice tot prin casă și au intrat în dormitorul mamei. Și au început să se uite pe acolo și au început să ridice din dușumea. Dușumea era stricată, podeaua era destul de uzată. Și au luat prima scândură, a doua și a luat a treia și când se ia pe a patra, în locul unde era patul mamei, au văzut niște urme. S-au apropiat trei oameni mari din Rusia, oameni care nu credeau în Dumnezeu, oameni care nu aveau nimic comun cu religia. Și au văzut că acolo unde erau picioarele de pat, lângă, erau două urme de genunchi. S-au oprit toți trei și s-au uitat la scândura aceea și au spus, aici s-a rugat mama noastră pentru noi. Genunchii ei au lăsat urme pe dușumeaua asta. Și aici s-a rugat pentru noi. Și s-a uitat unul la altul. S-au îmbrățișat și cei trei comuniști acolo s-au pocăit. Pentru scândura aceea care purta urmele rugăciunilor mamei. Nu-ți fie rușine ca copilul tău să audă rugăciunile tale. Nu-ți fie rușine să te rogi în cameră și copilul tău să audă rugăciune. Mai bine să audă rugăciune decât cearta ta. Mai bine să audă suspinul tău dacă să audă vorbele tale murdare. Mai bine să audă rugăciunile tale. Și dacă nu azi, dacă nu mâine, la vremea lui Dumnezeu va răspunde. Doamne, binecuvintează mamele din biserica aceasta, răspunde rugăciunilor lor, binecuvintează copiii din această biserică și, Doamne, fă să trăiască în pace și în iubire pentru numele Tău. Să-i mulțumim, Dumnezeu.